Indro avy ny mpanjaka tompony ny tany, ary izy no anafaka antsika amin'ny jioka mpanandevozana. Aleloia. Evanjely masina no soratany masinda Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka naniny anankiray, moa tsy avelany any an-tendrombohitra va ny sivy amby sivifolo ka andeha hitady ilay naniny izy? Ary raha sendra hitany izy dia lazaiko marina aminareo fa iny anankiray iny aza no mahafaly azy noho ny sivy amby sivifolo tsy nanihy. Toy izany koa tsy tiany rainareo izay any an-danitra hisy very na dia ny anankiray amin'ireo madinika ireo aza. Izany ary ny tenin'ny Tompo deraneo anao ry Kristy. Ampianarin'ny evanjely isika anio, voalohany handray amokamorampo ireo izay marefo sy madinika te anatona an'Andriamanitra. Mazana, rehefa misy olona mangetaeta te ho iray finoana na ho iray fikambanana amintsika, dia ilay fepetra entitra be no arangaranga. Aleo ilay fahasoavana azo ao a no teneniny. Tsy afenina aminy ny zava-misy, tsy afenina amin'izay te hiditra ny fepetra, fa aleo ilay fahamasinana hiantsoan'Andriamanitra no asongadina. Aoka tsy hanakona ny taratr'i Kristy fahazavana ny fepetry ny fiaraha-miaina, satria mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny manilikilika. Satria manana ny maizy aza ny tsirairay, tsy azo soloana, tsy azo atakalo. Satria ny olombelona tsirairay ary ny olombelona rehetra mihitsy no tian'Andriamanitra hakambana ho antokono iray ho vahoaka voatokana ho azy. Ny tena votoatin'ity fanoharana ity a dia ilay hafalian'Andriamanitra mamonjy sy mamindra fo, hafalian'Andriamanitra mitady ka mahita ny very. Tsy misy mihitsy amin'Andriamanitra hevitra hoe zay anankiray kely ny avy ve, aleo ho any raha zay iny. Tsy izany Andriamanitra. Tsy tiany isy very na dia iray heverina ho kely sy bitika indrindra aza. Amin'izao fiavian'ny Tompo izao dia aoka ho fo miara-mitempo amin'Andriamanitra isika, ka sady hibebaka hiverina hatrano indray raha naniasi no hivavaka mba hibebahan'ny mpanota hanatona an'Andriamanitra hahazony ny famonjena. Amen.